Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia percepat pembangunan Pelabuhan Belawan jadi Eco Fishing Port. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret pengakuan dua republik merdeka di Ukraina Timur. Bersama saya, Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan menjadi Eco Fishing Port atau Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan sebagai upaya mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang berlaku mulai 2022. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam keterangan di Jakarta Selasa mengatakan, survei kelayakan dan kunjungan lapangan telah dilakukan. Muhammad Zaini menjelaskan, dengan konsep Eco Fishing Port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan. Pelabuhan tersebut juga nantinya dapat menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkap ikan dan mutu guna menunjang kelancaran ekspor. Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Belawan, Henry M. Batubara menyampaikan, dengan pengembangan yang dilakukan ini, kedepannya, Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan dapat menampung lebih banyak kapal perikanan yang beroperasi di perairan Selat Malaka. Berita selanjutnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa berharap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2-5,5% year on year pada 2022 dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2021, perekonomian belum pulih merata karena beberapa wilayah seperti Bali dan Papua Barat masih mengalami kontraksi, sementara wilayah lain seperti Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah telah tumbuh di atas 10%. Pada diskusi publik Forum Masyarakat Statistik di Jakarta Senin, Suharso mengatakan, akibat COVID-19, Indonesia juga mengalami penurunan produktivitas, hilangnya pekerjaan, hilangnya hasil belajar, pemulihan dunia usaha yang lambat, serta sistem kesehatan nasional yang mesti dibenahi. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia dan Korea Selatan membahas isu perdagangan bilateral dan regional melalui pertemuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Moon Sung-wook di kantor Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lewat keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang strategis utama Indonesia, baik secara bilateral maupun regional. Menteri Perdagangan berharap kedua negara dapat saling mendorong pemulihan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan yang sejalan dengan tema utama Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Pertemuan itu termasuk dalam salah satu agenda resmi kunjungan kerja Menteri Moon ke Indonesia. Sejumlah isu yang dibahas mencakup perjanjian perdagangan, investasi, dan presidensi G20 Indonesia 2022. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin menandatangani dua dekret yang mengakui Republik Rakyat Lugansk dan Republik Rakyat Donetsk sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada sebuah upacara yang diadakan di Kremlin, Putin juga menandatangani perjanjian persahabatan, kerjasama, dan saling membantu antara Rusia dengan Republik Rakyat Lugansk dan Republik Rakyat Donetsk bersama kepala kedua republik tersebut menurut pernyataan Kremlin. Putin dalam sebuah pidato negara yang disiarkan melalui televisi menegaskan pihaknya menganggap perlu untuk membuat keputusan yang sudah lama tertunda untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Lugansk dan Republik Rakyat Donetsk. Setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Lugansk dan Republik Rakyat Donetsk, Putin menginstruksikan angkatan bersenjata Rusia untuk memastikan perdamaian di kedua negara itu. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia dan Jerman meresmikan dan meluncurkan logo peringatan 70 tahun hubungan diplomatik dan sepakat untuk memperkuat kerjasama kedua negara pada Senin. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Berlin dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta Selasa menjelaskan, tahun 2022 menjadi tahun khusus bagi Indonesia dan Jerman. Tahun ini, kedua negara resmi memperingati 70 tahun pembukaan hubungan diplomatik. Serangkaian kegiatan telah disiapkan untuk menandai peringatan momen bersejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman. Peluncuran logo itu dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel. Duta Besar Ugroseno dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran logo itu merupakan langkah awal untuk serangkaian program kerjasama yang telah disiapkan dalam peringatan 70 tahun hubungan kedua negara. Berikutnya berita dari Hong Kong. Pemerintah Hong Kong pada Senin mengonfirmasi bahwa gelembung vaksin mereka akan diperluas hingga mencakup pusat perbelanjaan dan pasar swalayan saat otoritas memerangi rekor lonjakan kasus baru COVID-19. Akan tetapi, sejumlah pengecualian dan infeksi acak akan dilakukan di sejumlah lokasi. Wabah virus corona telah membebani fasilitas kesehatan di pusat bisnis global tersebut sehingga menambah tekanan terhadap pemerintah. Otoritas setempat mengatakan skema tahap akhir pada Juni akan mengharuskan orang-orang berusia 18 tahun ke atas untuk mendapatkan dosis ketiga vaksin COVID. Rumah sakit umum di Hong Kong sangat kewalahan. Tingkat keterisian ranjang perawatan melebihi 95% saat mereka berjuang untuk mengatasi lonjakan pasien, termasuk kaum lansia yang banyak menolak untuk divaksin. Menteri Keuangan Paul Chan mengatakan, gelombang kelima COVID di Hong Kong mengerikan dan pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup untuk membantu warga negara dan usaha. Terakhir kami sampaikan informasi dari Iran. Sebuah pesawat tempur F-5 buatan Amerika Serikat yang digunakan militer Iran jatuh dan menimpa tembok sekolah di kota Tabriz, barat laut Iran pada Senin, menewaskan dua pilot dan seorang warga. Menurut laporan stasiun TV pemerintah Iran, sekolah itu tutup ketika insiden terjadi sebelum pukul 9 pagi waktu setempat. Juru bicara militer Shahin Takikani mengatakan, kegagalan teknis tampaknya menjadi penyebab kecelakaan itu, namun penyelidikan masih berlangsung. Sang pilot dan seorang peserta latihan pilot tewas, juga seorang warga sipil yang mengendarai mobil saat pesawat itu jatuh. Sejumlah ahli mengatakan Iran memiliki catatan buruk dalam keselamatan penerbangan dengan berbagai kecelakaan pesawat. Banyak di antaranya melibatkan pesawat buatan Amerika Serikat yang dibeli sebelum revolusi Iran pada 1979. Amerika Serikat yang memutuskan hubungan diplomatik pada 1980 setelah mahasiswa Iran menyandera diplomat Amerika Serikat. Amerika Serikat mengenakan sanksi pada Iran yang membuat negara itu kesulitan membeli suku cadang bagi pesawat sipil dan militer. Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda diplomasi hari ini berjudul Dubes Najib Serahkan Surat Kepercayaan kepada Sekjen UNWTO. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol Muhammad Najib menyerahkan surat kepercayaan sebagai wakil tetap Republik Indonesia untuk United Nations World Tourism Organization UNWTO kepada Sekretaris Jenderal Zurapolo Likashvili di kantor pusat UNWTO Madrid Kamis 17 Februari lalu. Dengan demikian, Najib sah menjabat sebagai wakil tetap Republik Indonesia untuk UNWTO. Keterangan tertulis dari KBRI Madrid di Jakarta Sabtu 19 Februari lalu menyebutkan, dalam pertemuannya dengan Sekjen UNWTO, Najib menyampaikan 5 poin penting. Pertama, apresiasi terhadap kepercayaan UNWTO menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022, yang mengharapkan Sekjen Europe dapat menghadiri langsung kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan di Bali pada 27 September 2022. Kedua, Najib menyampaikan ucapan terima kasih atas ditetapkannya Desa Ngelangeran Gunung Kidul, Yogyakarta sebagai pemenang The Best Tourism Villages of 2021. Dengan keputusan ini, Yogyakarta akan memiliki tujuan wisata tambahan yang akan menjadi daya tarik di samping berbagai tujuan wisata yang sudah ada. Ketiga, UNWTO diharapkan berperan aktif terkait pembahasan isu pariwisata dalam forum G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dengan keketuaan Indonesia pada G20, UNWTO juga diharapkan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia secara khusus melalui upaya pemulihan industri pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Keempat, Dubes Najib siap bekerja sama dan siap mendukung berbagai program UNWTO untuk memajukan dunia pariwisata yang menjadi andalan sebagai penyumbang devisa bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kelima, Indonesia mendukung inisiatif UNWTO untuk membuat protokol kesehatan yang berlaku umum di seluruh dunia, agar bisa dijadikan rujukan bagi berbagai negara sebagai bagian dari cara menghidupkan kembali dunia pariwisata. Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNWTO menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas kiprah dalam memajukan industri pariwisata Indonesia dan upayanya menghidupkan kembali pariwisata di masa pandemi. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 Februari 1958, Republik Arab Bersatu ditandatangani. Republik Arab Bersatu merupakan sebuah negara yang terbentuk antara tahun 1958 hingga 1961. Republik ini merupakan gabungan antara Mesir dan Suriah. Republik Arab Bersatu merupakan gagasan Jamal Abdul Nasir. Republik Arab Bersatu merupakan langkah pertama untuk mewujudkan sebuah negara pan-Arab. Presiden Nasir dan Presiden Shukri al-Quwatli menandatangani perjanjian kesatuan pada tanggal 22 Februari 1958. Nasir dilantik sebagai Presiden Republik Arab Bersatu dan Kairo dijadikan ibu kotanya. Beralih ke 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal diresmikan. Istiqlal didirikan sebagai bagian dari proyek pembangunan mercusuar oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dengan peletakan batu pertama pada 24 Agustus 1961. Masjid yang berada di jantung kota Jakarta itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Istiqlal hingga kini masih tercatat sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini dapat menampung hingga 200 ribu jemaah untuk melakukan ibadah sholat di dalamnya. Masjid Istiqlal juga merupakan perwujudan bermacam simbol. Nama Istiqlal berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti merdeka. Nama ini digunakan sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Letak Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta juga menjadi simbol toleransi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Februari 1997. Domba Dolly, mamalia pertama hasil cloning, diumumkan. Pada 22 Februari 1997, sebuah tim ilmuwan asal Inggris yang dipimpin Ian Wilmot di Institut Roslin dekat Edinburgh, Skotlandia, mengumumkan keberadaan seekor domba betina yang diberi nama Dolly. Dolly menjadi istimewa karena dia merupakan mamalia pertama yang sepenuhnya merupakan hasil cloning. Penelitian cloning ini merupakan kerjasama Institut Roslin yang merupakan bagian dari Universitas Edinburgh dan perusahaan bioteknologi PPL Therapeutic. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Waktimu setelah tanutara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Kamu aku jadi satu selamanya.
Yo, jauh ku mencari kau ku kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Jadi
satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Kamu aku jadi satu selamanya.
Yang paling utama di hatiku,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Spanyol Muhammad Najib telah menyerahkan surat kepercayaan sebagai wakil tetap Republik Indonesia untuk United Nations World Tourism Organization atau UNWTO kepada Sekretaris Jenderal Surab Pololi Kashvili di kantor pusat UNWTO Madrid pada Kamis. Dengan demikian, Dubes Muhammad Najib telah sah menjabat sebagai wakil tetap Indonesia untuk UNWTO. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pertemuan dengan Sekjen UNWTO, Dubes Najib menyampaikan 5 poin penting. Pertama, apresiasi terhadap kepercayaan UNWTO menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022 yang akan diselenggarakan di Bali 27 September nanti. Kedua, Dubes Najib juga menyampaikan ucapan terima kasih penetapan Desa Ngelanggeran Gunung Kidul Yogyakarta sebagai pemenang The Best Tourism Villages of 2021. Ketiga, UNWTO diharapkan dapat berperan aktif terkait pembahasan isu pariwisata dalam forum G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dengan keketuaan Indonesia pada G20, UNWTO juga diharapkan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia secara khusus melalui pemulihan industri pariwisata yang terpuruk akibat pandemi. Keempat, Dubes Najib menyampaikan kesiapan dalam kapasitasnya sebagai wakil tetap Indonesia di UNWTO untuk bekerja sama dan siap mendukung berbagai program UNWTO untuk memajukan dunia pariwisata yang menjadi andalan sebagai penyumbang devisa bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kelima, Dubes Najib mendukung inisiatif UNWTO membuat protokol kesehatan yang berlaku umum di seluruh dunia agar dapat menjadi rujukan bagi berbagai negara sebagai bagian dari cara menghidupkan kembali dunia pariwisata. Sementara itu, Sekjen UNWTO Zura Pololikashvili menyampaikan penghargaan bagi Indonesia atas kiprahnya memajukan industri pariwisata Indonesia dan menghidupkan kembali pariwisata di masa pandemi. UNWTO juga meminta dukungan dan partisipasi sepasang pemuda Indonesia untuk Youth Meeting on Tourism yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang di Italia. Indonesia juga diharapkan berpartisipasi aktif pada Joint Meeting Commission for East Asia and the Pacific dan Commission on South Asia yang akan diselenggarakan di Maladewa pada 5-7 Juli mendatang.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Aku kan menatap masa depan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke berbagai kota di Indonesia, jangan lewatkan berkunjung ke Kota Medan, Sumatera Utara. Di sana Anda harus mencoba beragam kulinernya, khususnya camilannya. Salah satu yang wajib Anda coba adalah cicongfan. Cicongfan berbahan dasar tepung beras dan tangmien, tepung yang terbuat dari pati gandum. Lembaran kulit cicongfan ini bertekstur lembut, mirip dengan tekstur kwetiau. Camilan Medan satu ini merupakan adaptasi dari kuliner masyarakat Tionghoa. Pendengar, cicongfan biasanya disajikan dalam potongan dan disiram kecap asin atau saus asam manis pedas. Tak lupa taburan bawang goreng yang berlimpah menjadi penyempurna rasa. Kuliner asal Medan ini juga punya banyak rasa. Salah satunya cicongfan yang plain dengan rasa original. Ada juga cicongfan yang disertai isian berupa daging sapi atau babi bagi non-muslim. Namun sekarang telah banyak beredar versi vegetarian dengan isi beragam sayuran. Pendengar, saat akan disantap, kuliner satu ini biasanya ditemani camilan gorengan. Di antaranya uyen, yakni talas yang diserut atau dibentuk bola-bola lalu digoreng. Selain itu juga ada cai tau kue, gorengan lobak yang dipotong kotak-kotak. Bisa juga ditambah dengan siomay dan lumpia. Cicongfan biasanya mulai ditemukan di pusat jalan kaki lima atau di dekat-dekat sekolah di Kota Medan. Penjualnya biasa menggunakan sepeda atau sepeda motor. Cicongfan jarang temui di restoran karena camilan ini memang merupakan street food paling khas dari Medan. Harganya juga relatif terjangkau, sekitar Rp5.000 per potong.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking.
Yeah, I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear. So shut up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
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 Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Memiliki berat badan ideal adalah harapan semua orang, termasuk remaja. Tapi kebiasaan makan bisa merusak diet, apalagi bila dilakukan pada saat yang tidak tepat. Namun, banyak cemilan sehat bisa mengatasi keinginan ngemil dan tetap menjaga berat badan ideal. Salah satunya adalah UNY Bar, merupakan snack bar buatan UNY. Menurut Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNY, Profesor Siswantoyo, produk ini merupakan salah satu karya dari Pusat Unggulan IPTEK Lumbung Inovasi dalam rangka menyongsong UNY menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Menurut Profesor Siswantoyo, UNY Bar tersedia dalam rasa susu, coklat, pisang, stroberi, vanila, dan anggur. UNY Bar mengandung 130 kalori besar, 6 gram lemak, 3,5 gram protein, 3 gram serat, dan 16 gram karbohidrat dengan harga Rp4.500 saja. Komposisi UNY Bar meliputi tempe, emping jagung, glukosa, gula pasir, cabai, jahe, margarin, jeruk nipis, dan wijen. Teksturnya lembut, kriuk, dan empuk karena ditambahkan bihun jagung hingga rasanya crispy. Profesor Siswantoyo menyatakan snack bar UNY ini masih dapat dikembangkan tergantung pasar yang dibidik. Misalnya buat penderita diabetes, kandungan protein akan ditingkatkan. Sementara buat para atlet atau lansia, maka akan berkonsentrasi pada seratnya. Saat ini UNY Bar telah diuji cobakan pada masyarakat umum untuk dapat diterima pasar. Sekaligus 30 orang ahli makanan yang memberikan rekomendasi bisa diterima pasar.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita.
dalam cinta, seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tudung Periuk yang dinyanyikan oleh Siska Amiza. Lagu Tudung Periuk terdiri dari bait-bait pantun. Lagu ini bercerita tentang kehidupan masyarakat Melayu yang harus menjaga atau menutupi hal-hal yang buruk, seperti fungsi dari Tudung Periuk sebagai penutup dari periuk atau isi itu sendiri. Lagu Tudung Periuk ini juga dikaitkan dengan kain buruk. Bagi orang Melayu dulu, kain buruk mempunyai nilai yang amat tinggi. Hari ini, ia tidak bernilai satu sen pun. Nilai kain buruk dalam lagu itu amat tinggi karena digunakan untuk menyapu air mata. Air mata adalah lambang kesedihan dan kedukaan. Baiklah pendengar, inilah Tudung Periuk oleh Siska Amiza. Selamat mendengarkan.
Tudung Periuk
Voice of Indonesia.
Of Indonesia. Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.